Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, ikiwa ni Aprili 11 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu baraza la usalama la Umoja Mataifa litakutana hivi leo kujadili mapambano yanayoendelea nchini Libya kati ya serikali mbili hasimu.
Na pia tuna ripoti kuhusu taasisi ya ushirikiano wa kiuchumi ya maendeleo OECD ambayo yasema kuwa misaada kutoka mataifa fadhili imeshuka sana mwaka uliopita, hasa kwa mataifa ya Afrika.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Ed Ligongo.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema vikosi zaidi vitapelekwa katika mpaka wa kusini mwa Marekani kwa sababu watu wengi hatari wanaingia nchini Marekani kinyume cha sheria. Anasema atawasilisha shauri la kuongezwa kwa wanajeshi zaidi ambao wataimarisha ulinzi wa mpaka. Amesema hayo kwa wanahabari alipofanya ziara katika maeneo ya Texas, ambapo wafugaji wa huko wamelalamika kuhusiana na vitisho vya watu wanaoingia katika mashamba yao. Kaimu waziri wa ulinzi Pat Shanahan aliulizwa na wanahabari kama kuna uwezekano wa kupelekwa wanajeshi zaidi katika mpaka, na kusema ameshazungumzia jambo hilo mara kadhaa na mnadhimu wa jeshi. Akiwa mjini San Antonio, Texas, Rais Trump amelalamikia tatizo hilo kwa serikali za mataifa manne ya Honduras, Guatemala, El Salvador na Colombia. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence ametoa mwito kwa Umoja wa Mataifa kusimamia demokrasia na kumtambua kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido kama kiongozi halali wa taifa hilo. Wakati vyombo vya kimataifa vimeshachukua hatua, Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama wamekataa kuchukua hatua, makamu wa rais Pence alisema katika kikao cha baraza kilichoitishwa na Marekani. Amesema Marekani inafanyia kazi azimio la Umoja wa Mataifa kutambua uhalali wa serikali ya Guaido na kutoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kuliunga mkono. Haikuwa wazi kama Marekani inataka kufanikisha hili kupitia Baraza la Usalama, ambapo Russia inaweza kutumia kura ya turufu endapo kutafanyika juhudi kama hizo, au kutumia baraza kuu ambapo kila mwanachama atapiga kura. Mapigano kati ya serikali hasimu ambazo zinawania udhibiti wa Tripoli yameingia hatua mbaya jana Jumatano, huku Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likiwa tayari kukutana na kushughulikia mgogoro huo. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Jeshi la Libya la LNA la Jenerali Khalifa Haftar limeweka utawala wake mashariki mwa nchi. Majeshi yake yanapambana na wanajeshi wa Waziri Mkuu Fayez al-Sarraj, ambaye serikali yake inatambuliwa kimataifa na ina makao yake mjini Tripoli, magharibi mwa Libya. Mapigano ya Jumatano yalijikita zaidi katika viunga vya kusini mwa mji mkuu, huku maelfu ya raia wakikimbia makwao kutafuta sehemu salama ya kujihifadhi. Wakazi wa mjini humo wameripoti kuona ndege za kivita za LNA zikizunguka kwenye ujirani wa mji huo na kufanya mashambulizi. Mapigano pia yameripotiwa katika eneo la uwanja wa ndege wa kimataifa nchini humo. Uingereza na Ujerumani wamelitaka Baraza la Usalama la Umoja Mataifa leo Alhamisi kukutana kujadili mapigano hayo. Maafisa wa Umoja Mataifa wanahofia ghasia nchini Libya zinaweza kudumaza eneo zima la Mashariki ya Kati, kwa kusababisha wakimbizi zaidi kukimbilia Ulaya na kufanya safari hatari kupitia bahari ya Mediterranean, na hivyo kuvuruga uzalishaji mafuta na kuruhusu makundi ya kigaidi kama Islamic State kuchukulia fursa ya vurugu hizo.
Wakati huo huo, mapigano yakiendelea baina ya vikosi vya Jenerali Khalifa Haftar na serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa, wataalamu wanaonya kwamba wanamgambo wa Islamic State wanaweza kutumia mwanya wa kudorora kwa usalama na kujimarisha nchini Libya kutokana na mapigano yanaendelea. Ghasia zinazoelezwa kutoa mwanya kwa kundi la Islamic State zilizuka juma lililopita wakati kiongozi wa waasi Haftar alipoamrisha vikosi vyake kutoka mashariki kusonga mbele mpaka Tripoli, mji mkuu wa taifa hilo, kupambana na serikali inayotambulika kimataifa. Na Algeria itafanya uchaguzi mwezi Julai kwa mujibu wa tangazo lililotolewa na rais hapo jana. Licha ya tangazo hilo, maandamano yameendelea kupinga utawala licha ya kiongozi wa muda mrefu Abdulaziz Bouteflika kujiuzulu. Uchaguzi wa rais utafanyika Julai 4 kwa mujibu wa ofisi ya rais wa muda Abdulkadir Bensalah, ikiwa saa chache baada ya kutangaza kuwa uchaguzi utakuwa huru. Tangazo hilo limekuja ikiwa ni siku moja baada ya Bensalah kuanza kuhudumu kama kiongozi wa nchi kwa muda wa siku 90 kama inavyoelezwa na katiba. Maelfu ya waandamanaji wameendelea kutoa ujumbe wa kumkataa rais ambaye yupo hivi sasa kwa kipindi cha mpito, ambapo walikusanyika chini ya uangalizi wa polisi mjini Algiers, ambapo maandamano ya kupinga utawala yamekuwa yakiendelea. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tukielekea katika ripoti zetu, ni kwamba taasisi ya ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo yenye makao yake mjini Paris inasema misaada kutoka mataifa fadhili ilishuka mwaka jana ikilinganishwa na mwaka 2017, huku baadhi ya nchi zenye shida kubwa zikihisi maumivu ya kupungua kwa misaada. Mwandishi wa VOA Lisa Bryant anaripoti kutoka Paris kuhusu ripoti mpya ya OECD ambayo inaelezea wasiwasi wake kuhusu kutimizwa kwa malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
OECD ilitoa ripoti yake jana Jumatano na kubaini kwa misaada rasmi ya wafadhili miongoni mwa mataifa wanachama ilishuka kwa asilimia 2.7 mwaka 2018. Moja eneo ambalo misaada ilishuka sana ilikuwa ni misaada ya kibinadamu, ilishuka kwa asilimia 8 ukilinganisha na mwaka 2017. Misaada kwa mataifa ya Afrika ilishuka kwa asilimia 4. Mkuu wa takwimu za maendeleo ya misaada katika OECD, Yasmin Ahmad, anasema kama misaada kwa wakimbizi itaondolewa katika mipango, katika baadhi ya kesi ni wachache wanaowasili, idadi ya jumla ya misaada huenda isibadilike. Ahmad hata hivyo anasema ugunduzi unatia wasiwasi mkubwa.
The OECD considers this trend quite worrisome because it shows.
Ahmad anasema OECD inaona mwenendo huu unatia wasiwasi mkubwa kwa sababu unaonyesha kwamba wafadhili wengi hawatimizi ahadi zao ambazo walitoa mwaka 2015, ambazo zilikuwa ni kuongeza misaada yao. Anasema ugunduzi wa OECD peke yake pia unaonyesha kwa uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni kwa nchi zinazoendelea umeshuka kwa kiasi cha theluthi moja kutoka mwaka 2016 mpaka 2017, miongoni mwa mwenendo unaonyesha hali ya kushuka.
What is particularly concerning as well is that the sustainable development goals.
Ahmad anasema kinachotia wasiwasi hasa ni kwamba malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa ambayo ni ya ulimwenguni kote yanatakiwa yatokee, na kushuka huku kwa misaada hakuonyeshi dalili nzuri kwamba malengo hayo yanaweza kufanikishwa ifikapo mwaka 2030. Sababu za kushuka kwa misaada zinatofautiana. Huko Ulaya, baadhi ya nchi zinatumia fedha kidogo kuwasaidia wakimbizi kwa sababu wakimbizi wachache waliwasili huko mwaka jana. Msaada wa Russia ulishuka kwa zaidi ya asilimia 14 na kuashiria kushuka kwa jumla kwa programu za misaada. Marekani imepunguza misaada ya kigeni kwa 5% mwaka jana, ikiwemo barani Afrika, ingawaje bado inabaki kuwa ni mfadhili mkubwa.
However, this amount represents only 0.17 of its gross national income, which places.
Anasema hata hivyo kiwango hiki kinawakilisha 0.17% ya mapato yake ya jumla ya kitaifa, ambayo ni chini ya wastani uliowekwa na OECD, ambapo kiwango hicho ni 0.31%. Ripoti ya OECD inatafuta maeneo yenye kutia moyo. Zaidi ya nusu dazeni ya nchi kote duniani zinakidhi lengo la Umoja Mataifa la matumizi ya misaada kwa 0.7% ya pato la jumla la nchi. Na nchi kadhaa ikiwemo Faransa na Uturuki wameongeza misaada yao ya maendeleo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukukumbusha msikilizaji wetu wa Tanzania kwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amekuwa hali ya azma ya Umoja wa Ulaya kuongeza muda wa Uingereza kujitoa katika umoja huo mpaka Oktoba 31. Waziri Mkuu May alisema mapema asubuhi katika mkutano na wanahabari kwamba amekubali muda huo mpya wa mwisho mara baada ya mawaziri wa EU kukubali matakwa yake ya umoja kutoitumia tarehe ya awali kama bunge la nchi yake litapitisha mpango wa kujitoa. Bi May alikuwa akitaka apewe muda wa mpaka Juni 30, lakini ilihitajika bunge kupitisha mpango wake kabla ya Mei 22 ili Uingereza isishiriki katika uchaguzi wa Ulaya. Baadhi ya wachambuzi wanasema uchaguzi wa kutuma wawakilishi wa Uingereza kwenda EU ungeonekana kama ishara ya kupinga hatua ya kujitoa. Hii ni mara ya tatu kwa EU kuipatia Uingereza muda zaidi, na baadhi ya maafisa wanasema hali hiyo inawafanya viongozi kuishiwa na ustahimilivu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaelekea kupata ushindi utakaomweka madarakani kwa muhula wa tano baada ya mpinzani wake mkubwa Benny Gantz kukubali kushindwa katika uchaguzi uliokuwa na upinzani mkali. Ikiwa takriban kura zote zimeshahesabiwa, chama cha waziri mkuu Netanyahu cha Likud na cha Gantz blue na nyeupe vyote vimekuwa na viti 35, lakini chama cha Likud na muungano wake wa mrengo wa kulia wanatarajia kupata jumla ya viti 35 katika bunge lenye viti 120, na rais Reuven Rivlin kwa mara nyingine atamuomba waziri mkuu Netanyahu kuunda serikali. Wakati kura za mwisho zikipigwa na wanajeshi pamoja na kuhesabiwa jana jioni, Gantz ambaye ni mkuu wa zamani wa jeshi alikuwa na matumaini madogo ya ushindi wa muungano wake. Amesema wanaheshimu maamuzi ya watu. Na Marekani imeeleza matumaini yake kwa vikosi vya Sudan kutotumia nguvu katika maandamano ya kupinga serikali, ambapo Washington imeendelea kutoa mwito kwa Khartoum kuruhusu maandamano ya amani. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwa kanda ya Afrika, Tibor Nagy, amesema amefurahishwa na utulivu uliokuwepo usiku wa Jumanne baada ya polisi kutoa amri kwa vikosi kutoingilia maandamano hayo. Maelfu ya waandamanaji waliweka kambi nje ya makao makuu ya jeshi kwa siku ya tano katika kile kinachoonekana tishio kubwa kwa utawala wa miongo mitatu wa Rais Omar al-Bashir. Maafisa wanasema watu 49 wameshauawa katika ghasia zinazohusiana na maandamano toka yalipoanza mwezi Desemba, yaliyochochewa na kupanda maradufu kwa bei ya mkate. Kama unajiunga nasi, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Maelfu ya waandamanaji wamekusanyika kwenye makao makuu ya jeshi la Sudan tangu siku ya Jumamosi, wakimtaka rais wa taifa hilo Omar al-Bashir kuondolewa madarakani. Takriban watu 22 wameuawa katika mapambano na majeshi ya usalama, kwa mujibu wa wanaharakati. Mwandishi wa VOA Naba Mohieden anaripoti kutoka Khartoum, na Khadija Riami anayesoma ripoti kamili.
Ahmed Al-Taib ni luteni kanali wa zamani wa jeshi la Sudan ambaye alijiuzulu wakati Rais Omar al-Bashir alipoingia madarakani mwaka 1989. Miaka 30 baadaye amekaa nje ya makao makuu ya jeshi akiwa pamoja na maafisa wengi wa stafu wakipiga kelele dhidi ya Bashir na kutoa sauti zao kwa wanajeshi ambao wamewatetea waandamanaji.
Nahnu kadubat mutaqaidin sawfa nakunu sanadan laha.
Anasema kwamba wanaounga mkono wanajeshi na haki za waandamanaji na kamwe hawatasalimu amri mpaka nchi rejee tena katika hali njema. Kiasi cha watu 22 wameuawa katika mapambano na majeshi ya usalama, kwa mujibu wa wanaharakati. Watu hao ni pamoja na wanajeshi watano waliouawa baada ya wanajeshi kupambana na polisi waliokuwa wakijaribu kutawanya waandamanaji. Hamdani Hemdi, mkuu wa kikosi maalum cha jeshi ambacho kimekuwa kinatoa msaada wa ulinzi kwa waandamanaji, alisema kwenye hotuba yake kwa njia ya television siku ya Jumanne kwa jeshi kamwe halitavunja maandamano ya amani. Anasema kwamba wanajeshi wake kamwe hawataingilia kati maandamano yasiyo ya ghasia na yanaidhinishwa kwa mujibu wa katiba ya nchi tangu siku ya kwanza. Luteni mwingine wa jeshi Ahmed Siddiq aliongea na waandamanaji na kuwaelezea uungaji mkono wao. Siddiq amesema amewasihi wanajeshi kwa heshima kubwa katika vitengo vyote vya jeshi kusimama pamoja na waandamanaji. Maandamano yalianza mwezi Disemba kupinga kupanda kwa bei ya mkate, lakini haraka yalibadilika na kuwa upinzani wa jumla dhidi ya Rais Bashir. Msemaji wa serikali ya Bashir, Hassan Ismail, ameiambia VOA kwamba suluhisho pekee kwa mzozo wa kisiasa wa Sudan ni kuwepo kwa mjadala.
Yaani nihna bnataamal maa almudhaharat kaarad.
Anasema mgomo umepangwa na makundi ya upinzani ambayo yanapinga kufanyika kwa majadiliano. Mgomo wa Sudan umeingia katika hatua mpya na umeendelea kwa zaidi ya siku ya tano licha ya kuwa mbaya katika usiku wa kwanza. Wafuatiliaji wanasema mapinduzi ya kijeshi dhidi ya Bashir yanawezekana, lakini jumuiya ya kimataifa ina matumaini kwamba Bashir anaweza kushawishiwa kujiweka kando na uongozi. Wiki hii Marekani, Uingereza na Norway walitaka mamlaka ya Sudan kutoa mpango mahususi wa kipindi cha mpito cha siasa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tukiendelea na ripoti zetu, basi tunaelekea huko nchini DRC, ambapo jana kumefanyika uchaguzi wa magavana nchini humo. Kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo, wabunge wa majimbo ndio huchagua magavana. Chama cha rais aliyeondoka mamlakani Joseph Kabila kimepata ushindi kwenye majimbo takriban yote, huku chama tawala cha UDPS kikichukua jimbo moja pekee la Kasai Oriental. Hali hiyo imezidisha shinikizo dhidi ya rais Felix Tshisekedi, ambaye anatarajiwa kushirikiana na rais aliyeondoka madarakani kwa ajili ya uongozi wa pamoja. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa Kinshasa, Sale Mwanamilongo.
Zoe Kabila, mdogo wa rais wa zamani Joseph Kabila, amechaguliwa kuwa gavana wa jimbo la Tanganyika kusini mashariki mwa Kongo, huku Christophe Nanga, mdogo wa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi nchini, akichaguliwa kuwa gavana wa jimbo la Haut-Uele kaskazini mashariki mwa nchi. Jiji la Kinshasa litaongozwa na Jantiningo Bilambaka kutoka chama cha PPRD cha aliyekuwa rais Joseph Kabila. Kwa ujumla ni majimbo 21 miongoni mwa 26 ya Kongo yaliyohusishwa na uchaguzi huo. Uchaguzi kwenye majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Maindombe utafanyika Mei 30 kutokana na kuahirishwa kwa uchaguzi wa bunge za majimbo kufuatia ugonjwa wa Ebola na usalama mdogo mwezi Desemba uliopita. Uchaguzi kwenye majimbo mengine ya Sankuru na Sidubangi umeahirishwa kutokana na tofauti za kisheria. Chama cha rais Felix Tshisekedi cha UDPS kimenyakua jimbo moja pekee ya Kasai Oriental alikotokea Tshisekedi. Majimbo ya Okatanga na Lualaba yataongozwa pia na watu wa karibu wa kabila. Vuguvugu la upinzani la Lamuka la akina Fayulu, Bemba na Moise Katumbi limechukua pia jimbo moja pekee la Mongala kaskazini magharibi mwa Kongo. Huku jimbo la Ituri limetarajiwa kuongozwa na Jean Bamanisa kutoka chama cha kabila. Katiba ya Kongo inaelezea kwamba ni wabunge wa majimbo ndio wanaowachagua maseneta pamoja na magavana wa majimbo. Tuhuma za rushwa zilisababisha uchaguzi huo wa magavana kuahirishwa mwezi Machi na kusababisha maandamano ya wafuasi wa chama tawala cha UDPS kufuatia matokeo ya uchaguzi wa maseneta. Huku hayo yakitokea, mvutano umeibuka baina ya chama cha FCC cha rais mstaafu Joseph Kabila na kile cha rais Felix Tshisekedi cha CASH. Wadadisi wamehisi kwamba ushirikiano wa chama cha Tshisekedi na kile cha Kabila hauwezi kudumu daima kutokana na tofauti za mitizamo. Hervé Diakese ni mchambuzi wa kisiasa kutoka kundi la Le Congolais Debout.
Sans mâcher mes mots, c'était un marché des dupes. Beaucoup se sont fait une idée de cette coalition.
Kwangu mimi, hiyo ni duka ya watu ambao kila mtu wamekuja na maslahi yake. Bila shaka ushirikiano wao ulikuwa ni kwa ajili ya kuwatuliza wafuasi wao na sio kwa maslahi ya kitaifa, kwa sababu kila upande umekuja na ajenda yake.
Duru za kuaminika zinaelezea kwamba Rais Tshisekedi amekataa kuteua waziri mkuu aliyependekezwa na Joseph Kabila. Albert Yuma, ambaye ni mshirika wa karibu wa Kabila, alitakiwa kuteuliwa kuwa waziri mkuu, lakini Tshisekedi hadi sasa bado kutangaza jina lake. Duru kutoka ikulu zinaelezea kwamba Tshisekedi ameomba kuweko na pendekezo mubadala, huku wakielezea kwamba Yuma, ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya kitaifa ya madini Gécamines, hana sifa nzuri ya uongozi. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Na serikali ya Mauritius imeondoa marufuku ya bidhaa za kilimo kutoka Kenya kufuatia makubaliano ambapo nchi hizo mbili sasa zitashirikiana kwa karibu zaidi katika nyanja za kilimo, biashara, utalii, elimu na sanaa. Jana Jumatano, viongozi wa nchi hizo mbili walitia saini mikataba kadhaa ya ushirikiano wakati wa ziara ya siku nne ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta katika kisiwa hicho kilichoko kwenye bahari ya Hindi. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mwandishi wetu wa Mombasa Liberty Adede, na kwanza akamuuliza umuhimu wa ziara hiyo.
Akiwa rais wa kwanza wa taifa la Kenya kuzuru kirasmi taifa la Mauritius, imekuwa na faida, maana wafanyi biashara ama wakulima nchini Kenya watafaidi kwa kuwa Mauritius imeondoa vikwazo dhidi ya bidhaa mbalimbali za shambani za Kenya. Mfano ni parachichi ama avocado unavyopenda, karoti, brokoli na pia maharagwe. Bidhaa ambazo Kenya inajaribu kuongeza uwezo wake ama bidhaa inazouza kwa masoko ya nje kuongeza kipato chake cha ndani.
Na sijui Adede kama inajulikana kama kuna bidhaa ambazo Kenya inafaidi nayo kutoka Mauritius.
Kumekuwa na biashara ilikuwa ikifanyika hapo kitambo, pale ambapo Kenya ilikuwa inauza mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi na ngamia. Mwaka 2011 ilikuwa ni mara ya mwisho Kenya kupeleka mifugo hao, lakini kwa sana hakujakuwa na biashara kubwa. Baada ya mkutano huu inaonekana kwamba itafungua zaidi biashara kati ya mataifa haya mawili, kwa kuwa Mauritius sasa itaweza ama bandari ya Port Louis pamoja na bandari ya Kenya itaweza kushirikiana. Biashara nyingi sasa zitaanza kufanyika, huku Mauritius ikiwa imepewa fursa kwamba itaweza kufikia vituo vya kutengeza bidhaa ya kuuzwa nje, haswa sana huku vinafahamika kama EPZ, Export Processing Zones.
Ziara yenyewe inajulikana ni ya siku ngapi, na je, kuna matamshi ambayo ametolewa na baadhi ya viongozi ama hata kutoka kwa rais mwenyewe?
Ni ziara ya siku nne nchini humo. Baadaye kutakuwa na kongamano la kibiashara linatarajiwa kufanyika huko, kitilia maanani Mauritius pia iliweza kutuma wajumbe wake kuja nchini Kenya wakati kulikuwa na kongamano kubwa la dunia kuangazia masuala ya uchumi wa baharini, yani blue economy. Kumekuwa na matamshi ya viongozi wakiahidi ushirikiano wao katika nyanja mbalimbali, si kwa biashara pekee yake, lakini hata kuimarisha usalama katika bahari bahari Hindi ushirikiano. Tusikie Rais Uhuru Kenyatta anasemaje.
This visit, as I have said before, gives us an opportunity to strengthen the brotherly ties between our two countries. And indeed, we have begun this morning with our bilateral meetings, which have already begun to bear fruit. Honorable Prime Minister,
wanasema kwamba wamekubaliana kushirikiana katika masuala mengi ya kibiashara ikiwemo elimu na hata masuala ya tamaduni na turathi. Ni hapo jana tu pale ambapo Benki ya Dunia imesema kwamba uchumi wa Kenya umeweza kuimarika kwa 5.8%.
Naam, huyo ni mwandishi wetu wa VOA aliyoko Mombasa, Liberty Adede. Na sasa basi, kabla ya kwenda kwenye muhtasari wa habari, naona ni mchangamshe Idi hapa na wasikilizaji wetu. Tumsikilize Diamond hapo akishirikiana na Rayvanny na wimbo wao wa Salome.
Kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka. Mwendo na shepu, yote mwanana, misuru wari ya nidondoka. Tukimbizane nini sarume wangu, iyo michezo ya jogo. Ona watizama chini sarume wangu, ukimwona jongo. Inama kidogo, shika magoti, mini mesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo roboti, chumbani pingiri pingiri zamba zote.
Unante kenyaga ukinyonga sarume,
unante kenyaga ukinyonga,
unante kenyaga ukinyonga kweri,
unante kenyaga ukinyonga.
Orera bakuruvani, orera ngambe, orera nazaidima, orera ngambe.
Utamkulea aprokoto, tingali tingali nani kwa moto. Utamyongea msokoto, temesu mukali kama kobongo.
Mapenzi ananipa shida, shida mama, midonda lisokuwa na tiba, tiba bwana.
Usije baby, kanicharanga, kanichambua moyo kakaranga. Ni baby, kwenye msambwanda, wasinga jingenge ninganganga.
Unantekenyaga ukinyonga sarume,
unantekenyaga ukinyonga,
unantekenyaga ukinyonga kweri,
unantekenyaga ukinyonga.
Orera bakuruvani, orera ngambe, orera nazaidima, orera ngambe.
Mwenza konyanganyanga, izari windonyanya.
Baby kwangwa, nisimamie kama kangaru, ibane kangwaru, babu yuma mpige kwa kwaru.
Aya basi, Idi, wimbo ndo hauwezi kuendelea moja kwa moja, inabidi tufunge matangazo haya. Na sasa kabla kufunga basi, tusikilize muktasari wa habari ukisoma na Idi Ligongo.
Shukran Hadija Riami. Na katika muktasari wa habari ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump anasema viongozi zaidi vitapelekwa, vikosi zaidi vitapelekwa katika mpaka wa kusini wa Marekani kwa sababu watu wengi hatari wanaingia nchini Marekani kinyume cha sheria. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence ametoa mwito kwa Umoja wa Mataifa kusimamia demokrasia na kumtambua kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido kama kiongozi halali wa taifa hilo la Venezuela. Mapigano kati ya serikali hasimu ambazo zinawania udhibiti wa Tripoli yameingia hatua mbaya jana Jumatano, huku baraza la usalama la Umoja Mataifa likiwa tayari kukutana na kushughulikia mgogoro huo. Wakati huo yakiendelea hayo baina ya vikosi vya jenerali Khalifa na Haftar na serikali inayotambuliwa na Umoja Mataifa, wataalamu wanaonya kwamba wanamgambo wa Islamic State wanaweza kutumia mwanya wa kudorora kwa usalama na kujimarisha katika taifa hilo la Libya. Algeria itafanya uchaguzi mwezi Juni kwa mujibu wa tangazo lililotolewa na rais hapo jana. Licha ya tangazo hilo, maandamano yameendelea kupinga kiongozi wa muda Abdulaziz Bouteflika ambaye amejiuzulu, ambapo hivi sasa rais wa muda ni Abdul Kadir Ben Salah ambaye anakaa madarakani kwa muda wa siku 90. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amekubali azma ya Umoja wa Ulaya kuongeza muda wa Uingereza kujitoa katika umoja huo hadi Oktoba 31.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.